Et je me rappelle que je ne suis pas en train de faire ça, mais si tu es en train de faire ça, tu es en train de faire ça. Tu es en train de faire ça. Tu es en train de faire ça. Liver, Anılmert Özsoy, Ayşegül Devecioğlu, Behçet Çelik, Figen Şakacı, Hatice Meryem, Murat Uyurkulak, Murathan Mungan, Nurhan Suerdem, Yavuz Ekinci, Uyid Bener, Beştari Roja imzeye bun. Upertuken Demirtaş imza kiren. Nivizkar Murathan Mungan de derbari ve Roja de diyar kir ku ev jibu ve hev girtine barometre u jiber ve ekici tevli ve Roja buya.
Bundan birkaç yıl önce bir kitap fuarında tekrar Selahattin Demirtaş'la dayanışma imzasındaydım.
Beri çen salon dise ez jibu hev girtina Selahattin Demirtaş de fuara pırtukan bu. Ez barometrem ku bi Demirtaş re ku ev demeke derece bi nehaqî û bêhuqûqî dil hatiye girtin. Ez wek nivîskar û wek welatiyekî ji xwe re erkek exlaqî dibînim ku ez tevle çalakiyên bi vî rengî dibim. Hêvîdarim ku ev nehaqî û bêhuqûqî di zûtirin dem de ji holê rabe û derfeta Demirtaş hebe ku pirtûkên xwe îmza bike. Li aliyeke din ve jî eleqeyeke mezin ya Stenbolyan jî ji bo pirtûkên Demirtaş hene. Ku Demirtaş di zindanê de heta niha çar pirtûkên bi navên Devran, Seher, Efsun û Leyla nivîsîn. Firat Burun jî xwendevaneke Kurd e û ji bo pirtûkên Demirtaş dibêje ku zimanê pirtûkên Demirtaş pir baş û zelal e.
Hawka navê zehmetê de û hawka pirtûkê herî baş û digê her kesî, her mirovî dinivçîn se ji ber wî cî gere em wî tenê nehêlin. Û va destega jî hev temamen ji bo wî ye û em silavê xwe jî cûre dişînin.
Hêjayî gotineye ku Demirtaş ji mijdara de 2016 û nûvir ve bêdeya tavanên vekavakirina rêxistina terorê, endamtiya rêxistina çekdar û propaganda rêxistina terorê hîn jî di zindana Edirne de tê girtin. Men Botani, Tengi Amerika, Stambul.